Vir autem quidam erat in Caesarea, nomini Cornelius, centurio cohortis quae dicitur Italica, religiosus et timens Deum, cum omni domo sua, faciens elemosinas multas plebi, et deprecans Deum semper. Vidit in visu manifeste, quasi ora nona diei, angelum Dei introiuntem ad se et dissentem sibi. Corneli, at ille intuint eum timori correptus, dixit. Quid est, Domine? Dixit autem illi. Orationes tue et elemosine tue ascenderunt in memoriam in conspectu Dei. Et nunc, mite virus in Iopin et accersi Simonem cendam qui cognominatur Petrus, hic hospitatur apud Simonem cendam Coriarium, cujus est domus juxta mare. Et cum dicesset Ancilus qui locebatur illi, vocavi duos domesticos suos et militem metuentem Dominum, ex isci illi parebant, quibus cum narrasit omnia missitilus in Iopin. Postera autem die, iter illis facientibus, et ad propinquantibus civitati, ascendit Petrus in superiora ut oret circa oram sextam. Et cum esuriret, voluit gustare. Parantibus autem eis sesidit super eum mentis excessus, et vidit celum apertum, et descendens vasquodam velut linteum magnum, qua tuor inisii submiti de celo interam, in quo erant omnia quadrupedia et serpentia terre et volatilia celi. Et facta est vox ad eum, surge Petre, et occide, et manduca. Ait autem Petrus, absit Domine, quia numquam manducavi omni communi et in mundum. Et vox iterum secundo ad eum, che Deus purificavit ne tu communi dixeris, hoc autem factum est per ter, et statim receptum est vas in celum. Et dum intra se hesitarit Petrus quidnam esit visio quam vidisit, exe, vidi qui missi erant a Cornelio, inquirentis domum Simonis, adstiterunt ad canuam, et cum vocasint interrogabant si Simon qui cognominatur Petrus illi caberit hospicium. Petro autem, cogitante de visioni, dixit spiritus ei, exe, viri tres querente, surge itaque, et descende, et vade cum eis, nihil dubitans, quia ego missi illos. Descendens autem Petrus ad virus dixit, exe, ego sum cem queritis, quae causa est propter quam venistis? Qui dixerunt, Cornelius, centurio, vir justus et timens Deum, et testimonium abins ab universa gente judeorum, responsum accepit ab angelo sancto accersirit in domum suam, et audiri verba abste. Introducens igitur eius recepit hospicio. Secenti autem die, surgens profectus est cum eis, et quidam ex fratribus ab Iope comitati sunt eum. Altera autem die, introivit Caesaream. Cornelius, vero, expectabat illos, convocatis cognatis suis, et necessariis amisis. Et factum est cum introiset Petrus, obvius ei Cornelius, et procedens ad pedis adoravit. Petrus, vero, levavit eum dicens, surge, et ego ipsi homo sum, et locens cum illo intravit, et invenit multos qui convenerant. Dixit que ad illos, vos sitis quo modo abominatum sit viro judeo conjugi aut accedere ad alienigenam, et mi ostendit Deus neminem comunem aut in mundum disere hominem. Propter quod, sine dubitatione veni accersitus, interrogo ergo quam ob causam accersistis me. Et Cornelius ait, annudius quartana die, usque in ancoram, orans era mora nona in domo mea, et exe, vir stetit antemi in veste candida, et ait, Corneli, exaudita est oratio tua, et elemosine tue commemorati sunt in conspectu Dei. Miti ergo in Iopin, et accersi Simonem, qui cognominatur Petrus, hic hospitatur in domo Simonis curiarii, uxta mare. Confestim, igitur, missi ad te, et tu beneficisti veniendo. Nunc ergo, omnis nos in conspectu tuo ad sumus audiri omnia quecum quae tibi precepta sunt ad Domino. Aperiens autem Petrus os dixit, in veritate, con periconiam non est personarum acceptor Deus, sed in omni gente qui timet eum et operator justitiam acceptus est illi. Verbum misit filiis Israel annuntiant passim per Jesum Christum, hic est omnium Dominus. Vos sitis quod factum est verbum per universam Judeam, incipiens enim Galilea, post baptismum quod predicavit Ioannis. Jesum a Nazaret, quo modo unxit eum Deus Spiritus Sancto et Virtute, qui per transivit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabolo quoniam Deus erat cum illo. Et nos testis sumus omnium, qui fecit in regione Judeorum et Jerusalem, quemet occiderunt, suspendentis in ligno. Unc Deo suscitavi tertia die, et dedite eum manifestum fieri, non omni populo, sed testibus preordinatis a Deo, nobis, qui manducavimus et bibimus cum illu postquam resurrexit a mortuis, et precipit nobis predicari populo et testificari quia ipse est qui constitutus est a Deo hud ex vivorum et mortuorum. Hic omnis propheti testimonium perivent, remissione peccatorum accipere per nomine hus omnis qui credunt in eum. Adduc locente Petro verba ec, se sidit Spiritus Sanctus super omnis qui audiebant verbum. Et obstipuerunt ex circumcisioni fidelis qui venerant cum Petro, quia et in nationes gratia Spiritus Sancti effusa est. Audiebant enim illos locentes linguis et magnificantes Deum. Tunc respondit Petrus, num quid aguam quis prohibere potest, ut non baptisentorii qui Spiritum Sanctum acceperunt sicut et nos? Et cusit eos in nomine Jesu Christi baptisari? Tunc rogaverunt eum ut manerit aliquot diebus.